Awani Borneo malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Jumlah ekspor komoditi dari China dijangka meningkat. Sabah Huawei meterai MOU percepat inisiatif digital.
Dengan cabaran AI ini dan kita perlu kuasai dan kita perlu pakar-pakar di kalangan kita.
Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh di negara ini dijangka akan bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu kenyataan menjangkakan dalam tempoh ini 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku.
Fasa awal MTL dari November 2023 hingga Januari 2024, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak. Namun jika luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain di Malaysia. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Kenyataan menyebut jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora, risiko kenaikan paras laut dan ombak besar di perairan laut China Selatan. Manakala pada fasa akhir MTL iaitu Februari hingga Mac 2024, utara Semenanjung, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Sabah, Labuan dan utara Sarawak dijangka mengalami kurang hujan. Keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka bermula Mac 2024 berpotensi menyebabkan berlakunya gelombang haba dan situasi ini berikutan El Nino yang dijangka berterusan sehingga pertengahan 2024 dan Indian Ocean Dipole IOD positif pula dijangka sehingga suku pertama tahun 2024. Justru itu orang ramai dinasihatkan bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
Belah Malaysia yakin jumlah ekspor ke China terutamanya berkaitan dengan komoditi akan terus meningkat berbanding RM14 bilion yang diperolehi pada tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, syarikat-syarikat Malaysia kini sedang melaksanakan pemasaran secara agresif ke negara itu dan terkini melalui misi khas ke China yang diketuai oleh beliau sendiri pada Ahad depan.
Trading between China and Malaysia, khususnya palm oil, di mana China adalah salah sebuah negara yang banyak mengimport minyak sawit kita, dan ini salah satu misi yang kita di samping perkara-perkara lain lah, misi perdagangan dan juga misi perhubungan dua hala untuk kita rapatkan lagi hubungan di antara Malaysia dan China. Apatah lagi tahun depan adalah merupakan ulang tahun ke-50 hubungan di antara Malaysia dan China.
Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi memberitahu dalam misi itu nanti Malaysia akan turut menandatangani perjanjian persefahaman dengan beberapa syarikat dari China untuk memasarkan produk-produk negara ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 51st Annual Session and Meetings of International Paper Community and International Spice Exhibition IPC-ASM-ISE ke-51 di Kuching pada Selasa. Dalam ucapannya juga, Fadilah menjelaskan kementeriannya kini juga aktif berangka pelbagai strategi untuk melonjakkan sektor agri-komoditi lada negara.
It is our pursuit of a sustainable paper industry. We must reinforce several collective approaches and strategies to empower the global paper industry. Among these approaches are sustainable farming practices that prioritize soil health, water conservation and biodiversity.
Kerajaan Sabah meterai memorandum persefahaman MOU dengan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd untuk mempercepatkan inisiatif transformasi digital di negeri itu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang menyaksikan perjanjian MOU di Ibu Pejabat Huawei di Shenzhen, China pada Selasa memaklumkan kerjasama dengan Huawei itu akan memperkasa negeri dan rakyat Sabah dengan menerima manfaat daripada teknologi inovasi, mengukuhkan pertumbuhan ekonomi selain menarik taraf perkhidmatan awam.
Beliau menambah melalui memoranda berkenaan, Huawei akan menyediakan khidmat perundingan dan nasihat dalam bidang pertanian, pembuatan pintar di bawah industri 4.0, perancangan bandar pintar, e-dagang, infrastruktur digital, ketersambungan inklusif serta kerajaan digital. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Malaysia, Simon Sun, berkata Huawei bersedia menyokong Sabah dalam membina sebuah negeri pintar, inovatif secara digital dan mampan. Selain itu, di bawah MOU berkenaan, Huawei akan meneroka usaha kerjasama memulakan pelaksanaan perkhidmatan digital yang sedia kecerdasan buatan AI dan berteraskan data untuk kerajaan, perniagaan serta masyarakat. MOU berkenaan ditandatangani oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Zainuddin Aman, mewakili Kerajaan Sabah, manakala Huawei diwakili oleh Simon. Sebelum itu, HGG turut dibawa melawat Huawei dan meninjau operasi bandar pintar dan pendidikan pintar di Dewan Pameran Von Neumann, perniagaan Huawei Enterprise.
Masyarakat termasuk penjawat awam di Sabah digesa supaya proaktif dan pantas menguasai ilmu serta kemahiran digital sebagai persediaan mendepani cabaran kecerdasan buatan atau AI. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini penting kerana AI dilihat turut menyumbang kepada risiko keselamatan cyber walaupun teknologi itu mempunyai kemampuan dalam membantu memudahkan pelbagai urusan pekerjaan.
Kita juga memberi perhatian yang sangat mendalam kerana salah satu perkara yang sangat ditekankan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri dalam modal insan ialah ini. Kerana bidang ini membantu bukan saja dari sudut ekonomi tetapi membantu untuk memperkasa nilai-nilai kemasyarakatan dan juga perkhidmatan awam kita berhubung dengan cabaran AI ini. Dan kita perlu kuasai dan kita perlu pakar-pakar di kalangan kita. Dan Alhamdulillah sedang dan akan terus dibangun oleh jabatan kita dan oleh Kerajaan Negeri Sabah.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan BIMP IAGA Cyber Security Summit 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu pada Selasa. Program dua hari berakhir Rabu itu dihadiri kira-kira 200 orang terdiri daripada para pemimpin digital Kerajaan Sabah serta jemputan dari rantau kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Mengulas lanjut, Muhammad Arifin berkata Kerajaan Sabah mempunyai mekanisme pertahanan keselamatan cyber yang teguh untuk menangani sebarang ancaman berkaitan. Ia antara lain melalui penubuhan pasukan khas dikenali sebagai Sabah Government Cyber Security Incident Response Team seawal 2002.
Pada pendekatan satu saiz untuk semua dalam pendidikan tinggi sudah tidak relevan dalam memenuhi keperluan pelajar pada masa kini dan juga masa depan. Justru itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berpendapat dalam dunia pendidikan tinggi konvensional sering wujud konflik antara fleksibiliti dan pendidikan dan juga keperluan untuk mempertahankan kualiti serta piawaian tertentu.
Bagaimanapun, katanya sinergi antara fleksibiliti dan kualiti penting kerana fleksibiliti membolehkan kita menyesuaikan diri dengan dinamik pembelajaran masa hadapan. Oleh sebab itu, masa depan pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia memerlukan fleksibiliti pembelajaran lebih berstruktur yang mampu meningkatkan ketahanan terhadap pendidikan masa depan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Persidangan Antarabangsa Agensi Kelayakan Malaysia 2023 MQAIC 2023 di Kota Kinabalu pada Selasa. Persidangan dua hari itu dihadiri 300 orang peserta terdiri daripada pakar jaminan kualiti, pembuat dasar, ahli akademik, pegawai bahagian jaminan kualiti IPT, pemain industri dari United Kingdom, Jerman, Kazakhstan, Uzbekistan, Hong Kong, Taiwan, China dan Indonesia. Jelasnya, semasa bergerak ke arah amalan pendidikan yang lebih fleksibel, pelarasan struktur jaminan kualiti aktiviti pembelajaran dan keboleh pindahan kelayakan perlu diwujudkan. Sebagai contoh, perlu wujud penanda arasan kualiti berbeza antara pembelajaran konvensional, pembelajaran dalam talian, hybrid serta antara macro-credentials dan micro-credentials. Beliau melihat potensi besar dalam pembangunan kelayakan micro-credentials yang melangkaui faedah ekosistem upskilling dan reskilling. Sehubungan itu, institusi pendidikan tinggi di Malaysia boleh mengambil kelebihan kerjasama dengan industri untuk menghasilkan produk pendidikan yang membantu meningkatkan keboleh pasaran graduan seterusnya menawarkannya kepada pelajar antarabangsa pada masa akan datang. Tambahnya, MQA juga telah menerbitkan beberapa garis panduan untuk menyokong keboleh pindahan, kebolehan timbunan dan pengumpulan pembelajaran ke arah penganugerahan kelayakan bertauliah MQA.
Sehingga Februari 2023, sekitar 1.2% murid tahun 6 di Sarawak masih belum menguasai kemahiran asas 3M iaitu menulis, membaca dan juga mengira. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata bagaimanapun jumlah itu sedikit menurun berbanding 2.18% pada Februari tahun sebelumnya.
Hui Ying sewaktu menjawab soalan di Dewan Rakyat berkata penurunan bilangan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di negeri Sarawak adalah hasil pelbagai strategi yang telah dilaksanakan.
Program pemulihan khas untuk murid sekolah rendah yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M sebagai satu daripada intervensi untuk membantu mereka. Guru pemulihan dengan kerjasama guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik memberi bimbingan yang bersesuaian kepada murid pemulihan khas sehingga mereka dapat menguasai kemahiran asas 3M. Saringan penentuan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dalam kalangan murid pemulihan khas. Program cemerlang samarahan untuk murid tingkatan 1 yang belum menguasai 3M melalui strategi pemantapan pedagogi terbeza pengajaran dan pembelajaran PDP guru dalam memberi bimbingan kepada murid menguasai 3M. Kejayaan program ini turut dikongsi sebagai satu amalan baik ini kepada semua daerah dan sekolah secara berperingkat.
Selain itu, Hui Ying berkata KPM turut melaksanakan inisiatif antara lain seperti program bantu baca, program literasi dan numerasi, pemberian autonomi kepada pihak sekolah untuk laksanakan intervensi serta membekalkan bahan bantuan dan model bimbingan yang sesuai untuk murid, guru dan ibu bapa. Beliau berkata KPM yakin pelbagai program, intervensi dan langkah strategik yang dilaksanakan termasuk di Sarawak dapat membantu murid menguasai kemahiran 3M seperti yang dihasratkan.
Lebih 250 gerai akan disediakan sempena jualan Big Sabah Sale 2023 pada 15 hingga 17 Disember di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Selain pengalaman menikmati pelbagai juadah dari Sabah, program bersempena dengan sambutan ulang tahun SICC keempat itu turut mengetengahkan gerai fashion, seni dan secara khususnya produk buatan Sabah.
We are talking about 250 booths. Where most of it is in the F&B and fashion and lifestyle. Because fashion lifestyle too, big range, from baju-baju until cosmetic, accessories, as well as supplement. So we bring new things. In fact, this one we are asking, macam dari China lah, dari mana semua ni lah, but we say in a premium product lah.
Rosmawati turut memberitahu Big Sabah Sale itu juga akan mempromosikan produk-produk tempatan Sabah yang berkualiti selain menampilkan produk antarabangsa.
Mostly orang Sabah yang kita promote. Because we know that out there a lot of quality product but don't have the platform to showcase. So this is the time that we bring him to one platform and I think that one will be also best for other people to look at, wah, ini Sabah rupanya maju sudah.
Big Sabah Sale dijangka dihadiri lebih 5,000 pengunjung termasuk Labuan, Sarawak dan Brunei.
College Community Zone Sabah ada misi besar untuk memastikan para pelajar institusi pengajian tinggi itu untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti kesukarelawanan. Timbalan Pengerusi Polisisi Sabah Jamaluddin Lantara berkata usaha itu akan memupuk sikap prihatin dan rasa tanggungjawab pelajar dalam khidmat sosial terhadap komuniti setempat.
Menurutnya, aktiviti kesukarelawan yang dianjurkan juga memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai kerjasama dengan agensi kerajaan.
Pelajar kita dari College Community seluruh Sabah mempunyai peranan penting dalam menyumbang ke arah pembangunan lestari alam sekitar melalui aktiviti sukarelawan dan kita buat program setiap tahun bagi peringkat Zon Sabah. Dan kita menggalakkan kepada pelajar untuk sentiasa menyumbang dalam semua bidang dan aspek dan salah satu pada hari ini kita menyumbang dalam aspek alam sekitar.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Green the World, Pokok Kita, Kehidupan Kita, Brigade Kesukarelawan College Community Zon Sabah di Sampurna. Program yang berlangsung selama 3 hari melibatkan warga College Community Sampurna dan Jabatan Perhutanan Sampurna.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Bonio untuk malam ini. Teruskan bersama kami dan astroawani.com. Saya Jasmine Obaka. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.